En estes momentos se volveu a retomar a contratación temporal, pero nas mesmas condicións. Entonces, nós o que estamos reclamando, e que tamén o día a inspección de traballo, que para sustituir unhas vacacións, por exemplo, dun mes, se utilice un solo contrato. Non se contraten a 4 personas diferentes, porque o que se está producindo é, por un lado, unha rotación inmensa de persoal que non beneficia nin as persoas que están na bolsa de traballo, nin, por suposto, o servicio, porque esta rotación, digamos, que non é beneficiosa para ninguén. Pero na provincia da Coruña é o único camp de toda España no que está sucedendo isto e se debe a que a intervención delegada da Seguridade Social na nosa provincia non autoriza outro tipo de contratación.